erratia.
Gaurko lau aizetara saioan gerra zibileko gertakari handi eta lasgarrinetako baten jarriko dugu, arreta, euren familietatik banandu eta atzerrera urten ziran aurrengan gerrako aurrak. Milaka ume hartu bezan Europako hainbat herrialdetan zabaldutako kolonia askotan. Jon Urutxurtuk idatzita Bizkaiko Foru Aldundiako oraintzu Manuel de Intxausti eta Lourdes Eusko Aur Etxea Kolonia jatzu 1937-1939 34 Euskal Gerrako aurren babes etxea izeneko liburua argitaratu dugu. Liburu hau bihar aurkeztuko dabe Zean Urin eta atorren astean Mundakan. Egilea Jon Urutxurtu agurtu behar dugu. Jon, egunon.
Egunon bai.
Bueno, ikerketa sakona egin duzu.
Bueno, alegin dugara horretan aldenik eta zehatzen egiten.
Liburu honek esan geinke pasarte ez ezagun, baina funtsezko bat dakarrela argitara. Nondik sortu jatzun Lapurdiko herri horretan, jatzu herriko aur koloniaren inguruko ikerketau egiteko ideia?
Bueno, ideia ba, izan zen familiako edo zenitarteko batzuen proposamena egiteko eta bar. Eta gero, hau kasu ezagune bazan, hau Manuel de Intxausik eukan kolonia, baina falta zan apurbet ikerketa sakonago egitea. Eta hortik abiatuz eta kontuan hartuz, ba, dokumentazio, hainbet dokumentazio agertu dela be, ba, aurregitik egin gendun lan hau.
Ikerketako gatzena, zer izan da zuretzate, Jon, dokumentuak aurkitzea, testigantzak lortzea, kontakizuna bera osotutea?
Bai, bueno, hasiera batean ez genkin ze dokumentazio dauen, baina Intxausti oso metikulusoa zenez, ba, bere artxiboa ondo antolatuta daukieban eta Euskadiko artxibo historikoan dau itxite, eta hor dokumento asko dagoz. Gero baita be, ba, familiartekoan honi numien zemeak az da testigantza batzu patuguz, gero oindino bizide baita be Manuel de Intxaustiren alabea Miren Ustaritzen bizide eta horrepe badauka dokumentazioa eta argazkiek eta bueno, ba, hemendik handik eta bar, ba, hortik atera dugu dokumentazio asko eta hori izin da liburuaren oinarria.
Prozesu luzea izan da, Jon?
Bueno, erlojuaren kontra egin behar zen gauza bat izan da, baina bai, bai, hilebete batzuk eroan dauz. Denpora gehiago aukiba gendun, ba igual sakona, bueno, sakona edo detaile batzuk gehiago sartuko genduzan, baina bueno, nik uste dut nahiko ondo osatuta dagoela.
Konta iguzu, zer zan zehazki Lourdes Eusko Aurretzea, zelango antolaketa ukan lekuarek?
Bueno, lehenago kontuan auki behar da, holango kolonia pilo bat, bueno, hemen Eusko Jaurlaritzak antolatu bezala umen urteerak, evakuazioak, eta batez be Frantzian, beste leku batzutan be bai, Sobietar Batasunean, ba hori, Britania undian eta bar, pila bat kolonia zabaldu ziren. Baina hau da, kolonia berezi bet, ze kolonia hau zan partikular batek, Manuel de Intxausti zabaldutakoa, izaera autonomoa euken kolonia zen, baina Eusko Jaurlaritzaren menpeko aur kolonien kide bat zen. Osea, zan ikastetxe barnetegi bet, osea, kolegio bat moduen barnetegi bet, eta bertan, ostatua, elikadura, irakaskuntza, religio prestakuntza, eta osasun laguntzako zerbitzuak ematen ziren.
Bertan, jatzun, bizi izan ziren 34 aurre haietatik, batzuk bizkaikoak ziren, Jon, ze datu gorde dira aurroren inguruan?
Bueno, 23 ziren bizkaitarrak, da 11 gipuzkoarrak. 21 neska eta 13 mutil. Da aurreri buruz, ba, esan behar da oraindino bi bizi direla. Bata da Maria Rosa Lopategi, monjea da, Lopategitarren familiakoa musikekoa, eta Washingtonen bizi da hunde bat urte dekoz. Eta beste bat, naiz eta ba, osasunez uste dut ez dagoela orain ondo, da Luisa Juan Beltz, Donostin bizi dena. Eta gero, umei buruzko datuak, ba, hau kolonia oso berezia zan, eta hilero egiten zidan errebizinoa, pixue, altuera, eta barneurtuz, eta horrelako datu batzupe, badauz. Eta esan, ja, zean urin egiten dugun aurkezpenea, laume izen zirela zean urikoak. Boikotxea nebarra bak, iru nebarra ba, eta Alexander Mendibil, hauren lehen guzue.
Lourdes Eusko Aurretzea aitatuta jon, derrigorrean Manuel Maria de Intxausti Romeroren inguruan berba egin behar dugu. Kontaiguzu, norri izan zan bera?
Bueno, bera zan Euskal jatorriko filipinarra. Beraia jo zan Filipinan, bere aikita joan zan 1840 eta 10. Urtearen inguruen edo Filipinetara, Espainian kolonia zen garaian, eta bera jaio zan han, Filipinetan 1900. Urtean. Baina gero, beste ezaugarri bat da, estatu batuar nazionalitatea eukala, ze 1818 badakizu Filipinas eta Kuba eta Espainia galdu egin zituen, eta horregitik nazionalitate estatu batuerra eukan. Bera, 20 urte eukanean, eukazenean, etorri zen, Madrilera, ikasketak egitera eta soldadizke egitera. Eta, bueno, bere ezaugarri, hiru nik esango nauke bere ezaugarri zeintzuk diren nagusiak. Alde batetik, zan, persona oso apala, Eriakon guztetan bere kintzen barri moterik, solidarioa zan, katolikoa oso erlijiosoa, euskaltzalea eta demokrata. Eta bere beste ezaugarri bat, aberatza izan zela, ze familiak diru asko egine bane, Filipinetan, baina bere aberastasunaren zati bet erabilioan pila jenteri laguntzen, eta hau Lourdes Eusko Aurretxea, kolonia hau, sortu eban eta berak mantendu eban, bere diruagaz.
Liburuan bere emaztea, Ana Belen Larrauri be asaltzen da?
Bai, ze beti berari buruz hitz egiten da, baina bere emaztea pe asko lagundu dutzen bereziki haun kolonian asuntoan, eta esan behar da, koloniak umiak amazat hartzen ebela, eta berak koloniak umiak hartzen ebasan semeala batzat.
Liburaren bitartez, Manuelen figurea, bere emazterena, baina jatzuko kolonian lan egin eben langileen abe nabarmendu gura izan duzu, ez, Jon?
Bai, hori de beste helburuetariko bat, ez? Apur bat errebindikatze edo aitortzea Manuel de Intxausti eta Ana Belen Larrauriren pertsonak, eta baita be hor kolonian lan egin eben pertsonena. Hor lan egin eben zerrenda ofizialean 8 makume uste zirela eta 7 gizonezko, baina gero baita betorten ziren beste batzuk laguntzera. Horroten ziren Andereinoa, Maixua, zukaldaritzako personala eta bar.
Liburuak iragana gogoratzen da, baina dinozu etorkizunari begiratzen deutzala. Zergeti da hain garrantzitsua gaur egun historia hau argitaratzea edo historia hau gogoratzea, Jon?
Ba, gaur egun egoera antzekoak bizi dugu zelako, ez? Osea, jatxuko kolonianen historia kontatzeaz gain, ikerketa honek memoria historikoa zaintzea eta belaunaldi berriei transmititzea bilatzen dau. Hau da, neurri betean belaunaldien arteko zubia behi izan gure dau. Eta atzoko eta gaurko desplazamendu behartu eiburuz, adunarketa egitera gomidatzen gaitu. Ze, gaur egun be antzeko egorea tauz. Jentea toki batetik bestera desplazatzen, begiratut abakarrik daukagu hor Palestinaren asuntoa, Ukrainiako asuntoa, eta abar.
Tamalez, munduan bai badagoz gerratik iesan da osan pertsonak eta tartean aurre asko. Jon, zelango harrera izan da orain arte liburuak, zer dinotzue liburua bera eskuartean neukida benek edo irakurri da benek?
Bueno, publiko bez dugu egin, bierre egingo dugu publiko, bai, bat ematerli du da, eta bueno, familiarteko batzuek irakurri dabe, eta bueno, euren eritzia da positiboa, ez, normala be bada, zeure familieko personen bizitzaren atal bat agertzen da, eta bueno, batzuk unkituta, eta bueno, poziki. Baina bueno, momentuz publiko biharre ingo dugu liburua.
Biharre arratzadeko 7:00 San Uriko kulturretxean daukazu hitzordua, ez?
Bai, Eta momentuz orain liburua Bilbon erosi daiteke foru liburutegian, Diputazio kalea 7, ba, hor erosten da, edo bestela, www.irukoitzabizkaia.es argitalpenak orrialde horretan, foru liburutegiko orrialdean sartuz. Bidaltzen da betxera, online eskatzen baduzu.
Eta gero datorren astean beste aurkezpen bat daukazue, kasu horretan Mundakan, ez?
Ba, ez horre Mundakan bere Mundaka inguruen egon ziren hiru familia ezberdinak, alde bat ditugu Solondotarrak eta Arketatarrak Bermeokoak, laune barra ba, familia bakotxeko, eta gero baita be Maria Barandika Mundakako asana, eta Musikeko Lopate gitarrak iruaizta. Eskualde horretako jente egon zan, eta bueno, ba, liburutegian aurkeztuko dugu, Mundakan, guestenean, arrastiko zeiretan.
Eta, gero aurre ikusita daukazu aurkezpen gehiago egitea, Jon?
Bueno, ba, Durangoko azokan aurkeztuko da abenduaren 5, arratzaldeko 7. Durangoko liburu azokan, liburu eta disko azokan.
Eta esan dozunez, dagoeneko liburua salgai dago, foru liburutegian hemen Bilbon, edo bestela foru liburutegiaren webgunean, irubikoitza.bizkaia.eus argitapenak horrian. Eta, akaso, laster liburu dendetara be iritsiko da, ez, Jon?
Bai, ba, liburutegietatik eskatzen hasten direnean, ba, liburutegietara bialduko da be. Baina hori da foru aldundiaren gauza, ez da nire asuntoa.
Zurea liburua bera atontzea izan da, dagoeneko lan hori esku artean daukagu, hemen aitatu dugunez, Manuel Dintxausti eta Lourdes Eusko Aur Etxea Kolonia Jatsu, 1917-1919, 1914 Euskal Gerrako Aurren Babes Ez Etxea, izeneko liburua. Baion Urutxurtu, eskerrik asko geugaz gaur Labaizetara irratzaioan egoteagaitik eta gure historiaren pasarte hau argitara ekarteagaitik.
Eskerrik asko zuei.